Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Raketić.
Dobar dan, ovo su vesti dana. 700 pripadnika Vojske Srbije i Ministarstva unutrašnjih poslova i svih bezbednostnih službi izvele u Beogradu antiterorističku pokaznu vežbu.
Baš sam prijatno iznenađena. Eto, sad smo se uverili da možemo biti sigurni.
Treba im pokazati da smo spremni, da možemo da im se suprotstavimo, međutim, teško oružje.
Nisam se nadao da će biti ovako uzbudljivo i moj san je da postane specijalac.
Zbog informacija o opasnosti od terorističkog napada, nivo uzbune u Briselu podignut na najviši četvrti nivo. Na makedonsko-grčkoj granici povećava se broj izbeglica kojima nije dozvoljen ulazak u Makedoniju. Liniju razdvajanja obezbeđuje vojna policija. Srbija poštuje Dejtonski sporazum, izjavio premijer Vučić povodom 20 godina od usvajanja Dejtonskog sporazuma.
Republika Srbija ni na koji način ne narušava teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine, ali smatra da je također neophodno da se zaštiti i sačuva opstanak Republike Srpske.
Sport. U polufinalu završnog Masters turnira u Londonu, Novak Đoković protiv Rafaela Nadala. Sutra kiša do 12 stepeni. Velika antiteroristička vežba svih bezbednosnih službi u Srbiji Štit, koja je izvedena na više lokacija u Beogradu, uspešno je završena. Učestvovalo je više od 700 pripadnika Vojske Srbije, Ministarstva unutrašnjih poslova i svih bezbednosnih službi. O samoj vežbi Đurica Dragaš.
Prema scenariju vežbe Štit, trojica terorista u ranim jutarnjim časovima otimaju putnički avion koji na njihov zahtev sleće na aerodrom Nikola Tesla. Odmah po dojavi da je do otmice došlo, održava se hitni sastanak Biroa za koordinaciju službi bezbednosti. Prema informacijama BIA postoji opasnost da je to samo jedan od napada koji grupa terorista planira da izvrši u Beogradu. Zato se hitno formira operativni štab koji ima zadatak da planira, organizuje i rukovodi antiterorističkim akcijama. Na njegovom čelu je komandant žandarmerije. Na aerodrom su upućene antiterorističke jedinice policije i vojske, a interventna brigada MUP-a blokira šire područje oko otetog aviona. Pošto pregovori sa otmičarima nisu urodili plodom, kreće akcija oslobađanja talaca. Akcija na aerodromu je uspešno završena, ali stiže dojava o novom napadu. Teroristi su na glavnoj železničkoj stanici upali u voz i drže taoce. I tamo su upućeni specijalci, a pregovarački tim MUP-a pokušava da se dogovori sa otmičarima.
Ja sam Ivana, pregovarač srpske policije. Čuli smo da je ovde bilo pucanja, da li ste u redu?
Pregovori propadaju, a jedan putnik je ubijen i izbačen iz voza. To je trenutak kada kreće obračun sa teroristima. Dok traje kontradiverzioni pregled voza, a uhapšeni teroristi odvode na saslušanje, ispred Palate Srbija odigrava se nova drama. Naoružani ljudi napali su u kolonu vozila u kojima je bila štićena osoba. Napad je uspešno odbijen, ali grupa terorista upada u Palatu Srbija i uzima taoce. Operativni štab prima dojavu.
Hitno sve snage, pravac Palata Srbije, blokada i izvesti što se dešava u toj zoni.
Uz podršku snajperista na krov palate iz vojnog i policijskog helikoptera spuštaju se specijalci. U hol zgrade upadaju pripadnici antiterorističkih jedinica i akcija je brzo i uspešno završena. Nova dojava stiže u štab.
BIA javlja preko puta Palate Srbije na vodi, na splavu, nalazi se baza terorista.
Aktiviramo taktičku grupu 4, pozvati odmah uputiti u rejon dejstva Vidru 1 i Sokola 3.
Sinhronizovanom akcijom sa kopna i vode teroristi su neutralisani, ali nova grupa pokušava da otme putnički brod. Uz podršku snajperista iz helikoptera, pripadnici rečne flotile i žandarmerije ubrzo rešavaju i ovu krizu. Akcijama na Dunavu u blizini Palate Srbija vežba Štit je uspešno okončana, a viđenim i urađenim bio je zadovoljan i premijer Aleksandar Vučić. Kako kaže, naš bezbednosni sistem pokazao je da ima odgovor na terorističke pretnje.
Mislim da su građani Srbije mogli da vide da su naše jedinice izuzetno dobro obučene, spremne, da ti ljudi veoma vredno rade. Građani Srbije su mogli da vide kako ćemo brzo da reagujemo. Naravno, mnogo važnije za nas je da probamo da zemlju sačuvamo od bilo kakvih napada, ali pošto to nikada ne možete da garantujete, nikada ne možete da znate, ovakav će da bude naš odgovor, a to znači da ćemo da reagujemo brzo, jednostavno i efikasno.
U vežbi Štit učestvovalo je 700 pripadnika BIA, žandarmerije, protivterorističke i specijalne antiterorističke jedinice, bataljona vojne policije za specijalne namene Kobre, bataljona za protivteroristička dejstva specijalne brigade i 25. bataljona vojne policije Vojske Srbije.
Antiterorističku vežbu Štit posmatrao je veliki broj građana. Sa njima je na glavnoj železničkoj stanici razgovarao naš reporter Marko Milojević.
Prvo pregovaranje, zatim upozorenje otmičarima, a potom brza i efikasna akcija spasavanja talaca ostavila je različite utiske na putnike i posmatrače. Najmlađi su bili oduševljeni.
Akcija je bila super i nisam se nadao da će biti ovako uzbudljivo i moj san je da postane specijalac. Bila je odlična taktika i sve je bilo super.
Ova vežba mi se dopala, lepo sam se proveo, video sam svašta novo. Najviše mi se dopalo to što su pucali, bacali bombe.
Jedan od naših starijih sugrađana smatra, međutim, da ovakvih akcija uopšte ne bi trebalo da bude.
Što manje oružja, što manje pucnjave, u svim školama treba više raditi na tome da deca drugačije gledaju na celo stanje, da se više oružje ne pominje. Treba im pokazati da smo spremni, da možemo da im se suprotstavimo, međutim, teško oružje.
Dame koje su posmatrale vežbu saglasne su u oceni da su naše bezbednosne službe odlično obavile posao i da zbog toga možemo da se osjećamo sigurnim.
Specijalno i jako dobro su sve to odradili. Ja sam oduševljena ovo napolju, sve što se dogodilo i ovo oklopno vozilo nije pravi tenk, ali tako, ali u svakom slučaju bila je ofanziva neverovatna.
Baš sam prijatno iznenađena kako ovo funkcioniše, u stvari kako naš sistem funkcioniše bezbednost. Eto sad smo se uverili da možemo biti sigurni.
Čuli ste šta su građani Beograda rekli našem reporteru, a posle velike antiterorističke vežbe svih bezbednosnih službi koja je nosila naziv Štit. Zbog straha od mogućih terorističkih napada, Belgija je podigla stepen bezbednosti za područje Brisela na najviši nivo. Belgijski premijer Charles Michel rekao je da je takva odluka doneta na osnovu preciznih informacija o opasnosti od terorističkih napada. Građanima se savjetuje da izbjegavaju gužve u Briselu. Do sutra je zatvoren i obustavljen saobraćaj i na nekoliko gradskih linija. Nevena Kostadinović.
Centar Brisela je u opsadnom stanju. Na prilazima glavnom trgu Grand Place postavljene su barijere. Prolaznike pretresa policija, a na krovovima se mogu primetiti policijski i vojni snajperi. U toku je potraga za saučesnicima terorističkih napada izvedenih u Parizu. Premijer Charles Michel poziva javnost da ostane mirna i tvrdi da je vlada preduzela sve neophodne mere.
Na osnovu preciznih informacija možemo da kažemo da postoji rizik od napada poput onih koji su se desili u Parizu. Nekoliko osoba sa oružjem i eksplozivom mogle bi da izvedu napad, možda i na nekoliko mesta u isto vreme.
Jedan od terorista poreklom iz Brisela još uvek je u bekstvu i prema podacima belgijskih vlasti veoma je opasan. Ministar unutrašnjih poslova Jean Jambon ne poriče da je situacija ozbiljna, ali kaže da je pod kontrolom.
To ne znači da ljudi treba da žive u strahu, već da se ponašaju što je više moguće normalnije. Sve smo učinili da se zaštitimo od pretnji. Građanima savjetujemo da izbjegavaju mesta gde ima puno ljudi, kao što su na primjer shopping centri. Promenite način prevoza.
Uprkos tom upozorenju, Federacija belgijskih fudbalskih klubova saopštila je da će se utakmice ovog vikenda igrati po ranije utvrđenom planu. Šta kažu građani Brisela?
Mislim da je to dobro zbog naše sigurnosti. Bezbednost je podignuta na najviši nivo, ali život mora da se nastavi. Ne smemo da podlegnemo panici i strahu. Dakle, nastavljamo da se krećemo, da živimo i radimo.
Prethodno je Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija jednoglasno usvojio rezoluciju koja državama omogućava da preduzmu sve neophodne mere u borbi protiv Islamske države. Posle napada terorista na hotel i talačke krize koja se završila posle više sati, predsjednik Malija Ibrahim Bubakar Keita proglasio je vanredno stanje u zemlji i 3 dana žalosti.
Širom Italije muslimani održavaju manifestacije kako bi oštro osudili terorističke napade u Parizu i jasno se distancirali od bilo kakvog nasilja u ime islamske religije. Iz Rima naš dopisnik Marinela Ražnatović.
Ne u moje ime, moto je okupljanja građana islamske veroispovesti u Rimu, Milanu i Dženovi koji žele da javno u velikom broju pokažu neslaganje, gnušanje, ali i sram zbog terorističkih napada u Parizu. To je prvi put u Italiji da se na nacionalnom nivou oglašavaju muslimani protiv džihadi. Juče smo propovedu unali paragraf koji osuđuje terorizam, jer on instrumentalizuje religiju zarad političkih ideoloških ciljeva, inspirajući mozak mladih putem najekstremnijeg radikalizma. Poruka je generalnog sekretara Islamskog kulturnog centra u Rimu, Abdullaha Reduana. Istovremeno, zvanični Rim insistira na stavu da se ratom i bombardovanjem ne može rešiti veoma kompleksna i složena situacija na Bliskom istoku. Premijer Matteo Renzi upozorava da se nikako ne sme ponoviti katastrofalna greška počinjena u Libiji, već se mora zajedno sa umerenim muslimanskim zemljama osmisliti detaljna strategija protiv Islamske države. Protiv bombardovanja je i oko 90% Italijana, pokazuju najnovija istraživanja. Veoma umeren i oprezan stav zvaničnog Rima ne iznenađuje, jer tajne službe upozoravaju na moguće terorističke napade u Italiji, a 8. decembra počinje vanredna sveta godina milosrđa, pa se očekuje dolazak miliona vernika u Večni grad i Vatikan. Zato je u Rimu već na snazi najviši stepen bezbednosti. U gradu je raspoređeno više hiljada policajaca, karabinjera, pripadnika vojske uz aktiviranje dodatnih radara za kontrolu neba iznad Večnog grada s posebnom pažnjom na dronove.
Ovo su novosti dana. U Beograd stiže predsjednik Evropskog savjeta Donald Tusk.
Sa premijerom Aleksandrom Vučićem razgovaraće o otvaranju prvih pregovaračkih poglavlja Unije i Srbije, migrantskoj krizi i situaciji u Evropi posle terorističkih napada na Pariz. Tusk će prethodno boraviti u Makedoniji, gde će sa predsjednikom Ivanovim razgovarati o migrantskoj krizi.
Komplikuje se situacija na makedonsko-grčkoj granici. Svakog sata povećava se broj izbeglica koji odlukom makedonskih vlasti ne mogu da uđu u tu zemlju jer dolaze iz zemalja u kojima nema rata. Makedonija je na granicu poslala dodatne policijske snage, liniju razdvajanja obezbeđuje i vojna policija, a na licu mesta je i Dragana Sotirovski.
Na granici sa Grčkom, blizu Đevđelije, Makedonija je poslala dodatne policijske snage, a liniju razdvajanja sada obezbeđuje i vojna policija. Gust živi zid naoruženih specijalaca satima pokušava da zaustavi migrante iz Bangladeša, Pakistana i Angole, koji se nalaze na teritoriji Grčke. Grci nastavljaju da autobusima dovoze migrante do sela i do Meni, gde se nalazi prihvatni kamp sa grčke strane. Od jutros, pored graničnog kamena 59, gde migranti mesecima ulaze u Makedoniju, mnogo je oklopnih vozila makedonske policije. Migranti kolabiraju, kažu da su iscrpljeni, pa od jutros ima i mnogo više članova UNHCR-a i Crvenog krsta na samoj liniji razdvajanja.
3 dana smo ovde. Izgubila sam brata. Nemamo ništa. Molim vas, pomozite nam.
U kampu kod Đevđelije ogromne gužve. Onima koji su preko njiva ipak uspeli da dođu do kampa, a najviše takvih iz Irana, nije dozvoljena registracija.
Takva je situacija na makedonsko-grčkoj granici, a u prihvatnom centru u Preševu danas manje migranata nego prethodnih dana. Tamo se nalazi naša Danica Mirić.
U prihvatnom centru u Preševu od ponoći je registrovano oko 1.500 migranata. Manje je izbjeglica koje posljednjih dana ulaze u našu zemlju. Ispred prihvatnog centra čeka još oko 400 ljudi da se registruje. Posle procedure registrovanja, izbjeglice nastavljaju put ka Šidu, vozom i autobusima. Crveni krst u Preševu je tokom dana podelio oko 650 paketa sa hranom, dobija redovno nove količine i deli izbjeglicama.
Na današnji dan, pre tačno 20 godina, usvojen je Dejtonski sporazum, koji označio kraj rata u Bosni i Hercegovini. Mirovnim ugovorom u trenutku potpisivanja niko nije bio potpuno zadovoljan. Ipak, opstao je 2 decenije, a sa njim i Bosna i Hercegovina podeljena u 2 entiteta. Osim mira, koji je bio suština sporazuma, Dejtonski sporazum je obezbedio ravnopravnost Srba, Hrvata i Bošnjaka i sprečio preglasavanje, jer svaka od 3 strane ima pravo veta. Ida Maričić.
Srbija poštuje Dejtonski sporazum. Ona je jedan od garanata sprovođenja tog sporazuma, rekao je premijer Aleksandar Vučić.
Republika Srbija poštuje Bosnu i Hercegovinu, voli Republiku Srpsku. Republika Srbija ni na koji način ne narušava teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine, ali smatra da je također neophodno da se zaštiti i sačuva opstanak Republike Srpske. Videli smo brojne ideje za rušenje Dejtonskog sporazuma, samo nismo videli plan koji bi ponudio bolji izlaz. Sve može da se promeni, ali jedan je važan uslov, a to je da se sva tri naroda o tome dogovore.
Visoki predstavnik Valentin Incko ocenio je da se ne sme izgubiti iz vida koliko je mirovni sporazum bio uspešan u uspostavljanju mira u Bosni i Hercegovini, ali da sada ljudi u toj zemlji žele više od mira. Incko smatra da će proces integracije sa Evropskom unijom i NATO savezom dovesti do potrebe menjanja Dejtonskog ustava kako bi sistem u toj zemlji bio funkcionalniji. Predsednik Republike Srpske Milorad Dodik ne osporava evropski put Bosne i Hercegovine, ali je protiv oduzimanja nadležnosti Srpskoj. To je, navodi i razlog, da se građani na referendumu izjasne žele li i dalje istim putem.
Mi smo dobili visokog predstavnika i gotovo svi visoki predstavnici koji su odmetnuo od Dejtonskog ugovora i postao egzekutor i provodilac jedne politike u Bosni i Hercegovini koja je isključivo tražila demontažu samog Dejtonskog sporazuma svih godina i uspostavljanje nekog novog centralističkog oblika uređenja Bosne i Hercegovine.
Dejtonski sporazum, kojim su stvorena dva entiteta, Republika Srpska i Federacija BH, potpisali su Slobodan Milošević, Alija Izetbegović i Franjo Tuđman.
Kako Dejtonski sporazum i njegove posljedice 20 godina kasnije vide građani i analitičari iz Banja Luke i Sarajeva. Iz Bosne i Hercegovine naš izveštač Nikola Demčić.
Iako je dogovorom u Dejtonu zaustavljen rat na prostoru cele Bosne i Hercegovine, današnji datum se kao zvanični praznik obeležava samo u Republici Srpskoj. Građani Banja Luke kažu da je najvažnije što je sporazum doneo mir.
To nacionalni praznik treba da bude, nek bude i Srpske Republike i Bosne i Hercegovine, to treba svakako.
Ja ne vidim baš da je to neki dan koji bi trebalo proslaviti, jedino ne puca se.
Treba čuvati Republiku Srpsku, dalo je puno života je dato.
Politički analitičar iz Banja Luke, Tanja Topić, smatra da su ovakvi stavovi građana očekivani, jer se 20 godina posle usvajanja sporazuma malo radilo na njegovoj punoj primjeni.
Bosna i Hercegovina je, zahvaljujući, kažem pod navodnim znacima, Dejtonskom mirovnom sporazumu, etnički duboko podijeljeno društvo, država sa veoma krhkim institucijama, veoma nestabilna, i država u kojoj postoji veoma mali stepen identifikacije dijelova države sa sopstvenom državom.
Sa ovakvim stavom slaže se i profesor Sarajevskog fakulteta političkih nauka Nerzuk Ćurak.
Kad nakon 20 godina od mirovnog ugovora kao najveću vrijednost ističete da je donio mir, pa to znači da je on s njim veliki problem. Pa mirovni ugovor se potpisuje radi mira. Mi smo jedna od rijetkih zemalja čiji je ustav aneks jednog mirovnog ugovora. Svi akteri političke igre ga tumače onako kako određenoj političkoj strukturi u datom trenutku odgovara.
Iako različito tumače ko je najodgovorniji za stalna kršenja Dejtonskog sporazuma, analitičari iz Sarajeva i Banja Luke se slažu da je potrebna njegova temeljna promjena.
I naš sutrašnji magazin Sedmica posvećen je Dejtonskom sporazumu.
Ide Mile Republikom Srpskom. Dokle su stigli on, njegova politika i Srpska, dve decenije od Dejtona. Za Sedmicu govori predsjednik Milorad Dodik. Ja sam Ana Tomašević, sa vama u nedjelju od 10.
I dalje slušate novosti dana u nastavku emisije, između ostalog o tome zašto protestuju građani Starog Kostolca i Drmna. Tražimo i odgovor na pitanje koliko je ugrožen srpski jezik i zašto je važno govoriti i pisati pravilno. No pre toga o prodaji Telekoma i putevima u Srbiji. Premijer Aleksandar Vučić izjavio je da se preko pojedinih medija vrše pritisci na vladu Srbije u vezi sa prodajom Telekoma. Kaže da ako vlada ne bude zadovoljna cenom i uslovima, neće ni prodavati tu kompaniju. Na otvaranju rekonstruisanog regionalnog puta Pambukovica-Novaci u opštini Ub, Vučić je poručio da će država graditi i druge puteve i da će biti završeni autoputevi na koje se čeka 40 godina. Iz Uba, Radovan Lazarević.
Više od 60 godina čekali su meštani upskih sela Pambukovica i Novaci rekonstrukciju puta u njihovom kraju. Tek ove godine država je obezbedila 85 miliona dinara i njihova sela sada su povezana modernom saobraćajnicom koja je duga 4,7 km.
Pa bilo je ranije kaljavo do kolena, blato, pravili smo prvo kamenom, ja sam baš vukao sa stokom.
Otvaranju rekonstruisanog regionalnog puta Pambukovica-Novaci prisustvovao je premijer Aleksandar Vučić, kojeg je dočekao fudbalska legenda Dragan Džajić, rođen u ovom kraju.
Mnogo mi je drago da ste vidite, mnogo mi je drago. Rekli su mi da ti odavde 100 metara negdje
kući.
Mnogo je puteva u Srbiji koji moraju da se urade, ali sam ovim danas želeo da pokažem koliko nam je značajno da svaka kuća u Srbiji, da svaki domaćin može da računa na svoju državu.
U Tamnavi Vučić je rekao da vlada neće prodavati Telekom ukoliko ne bude zadovoljna ponuđenom cenom.
To će biti velika šteta za Srbiju, a na radost svima onima koji ne znaju šta govore, a koji će zbog toga da budu oduševljeni. Šta da radimo? Ja ne mogu da promenim neke stvari, kao što ne možete da izvršite privatizaciju u sportu jer nemamo dovoljno snage. Očigledno je da u Srbiji taj lobi koji mora da vuče unazad po svaku cenu je toliko jak i toliko snažan da se tome veoma teško suprotstaviti.
Vučić se građanima zahvalio što veruju u rad i marljivost, istakavši da je Srbija po prvi put napredovala na listi poslovanja Svetske banke za 32 mesta u samo jednoj godini.
Meštani Starog Kostolca i Drmna dva dana za redom su protestovali zbog, kako kažu, nasilne eksproprijacije njihovih njiva. Iz EPS-a odgovaraju da se zemljište oduzima po zakonu radi proširenja, proizvodnje uglja i izgradnje pruge za snabdevanje termoelektrane. Iza ovih aktualnih dešavanja, međutim, stoji nerešen problem zagađenja vazduha i nepodnošljive buke sa kojim stanovnici ovih naselja žive decenijama. Neki od njih smatraju da je došlo vreme da se razmišlja o raseljavanju naselja koje se nalaze na samoj ivici kostolačkih rudnika. U Kostolcu i Drmnu je bila i naša Milica Rilak.
Stari Kostolac i Drmno na novembarskom suncu izgledaju kao idilična naselja, iako prozori kuća gledaju na kopove rudnika i dimnjake termoelektrane. Meštanin Starog Kostolca Mario Janković nam, međutim, kaže da nema mira, a u to smo se i lično uverili.
Kakav je ovo zvuk? Kada sve možemo da ga čujemo?
Kao uvek kad radi trak, kad se transportuje uvek.
I koliko je ovo blizu samom mestu?
Pa do prvih kuća nema 50 do 100 metara.
Dakle, onaj ko živi u prvim kućama, taj živi uz ovaj zvuk.
Da, oni su baš pored same trake.
Danju noću?
Da, i danju i noću.
Ništa bolje nije ni u obližnjem Drmnu, gde stanuju Slađan Perić i Goran Ivić.
Mnogo loše, tako da, što se tiče životne sredine, zagađenja, vibracija, buka, mnogo loše. Pucanje kuća, stambenih objekta.
Da je jako zagađenost vazduha u Drvnu, prašina, ona fina ugljena prašina koja kod nas leti stalno. Znači, izbriši se sto, posle pola sata, znači kao da nisi ni brisao.
Zbog takvih životnih uslova ne čudi da naši sagovornici, ali i njihove komšije, razmišljaju o tome da zatraže raseljavanje, kao što je urađeno u Vreocima. Među njima i Dragiša Perić, koji je čitav radni vek proveo u termoelektrani i koji podsjeća da je puno mladih već otišlo bez namere da se vrate.
Deca koja su otišla da studiraju u Beograd, Novi Sad, Kragujevac, napustila je u sredinu jer smatraju da je tamo, da im je imaju bolje uslove života i sve drugo, bez obzira što su ovde elektrane i kopovi. Jako je mali broj zaposlenih iz sela Kostolac.
Zvezdan Kalmar iz ekološke organizacije CEKOR, koja je pomagala građanima Vreoca kada su se borili za fer uslove raseljavanja, kaže da bi Elektroprivreda Srbije trebalo da inicira preseljenje građana iz Starog Kostolca i Drmna, jer su kopovi u nekim slučajevima došli mnogo bliže i manjima nego na 500 metara, što je minimalna udaljenost koju propisuje zakon.
Ako on to ne radi, naše mišljenje da to treba pre svega da bude vlada i ona mora da se stara o javnom interesu, a pre svega javni interes je da imamo ekonomsku aktivnost u ovom slučaju proizvodnju uglja i struje, koji neće narušavati nečije pravo da živi zdravo.
Deo meštana Starog Kostolca i Drmna ovih dana protestuje zato što je u toku eksproprijacija njihovih njiva, a oni smatraju da im nije ponuđena fair cena za zemljište koje se oduzima radi proširenja proizvodnje uglja i izgradnje pruge za snabdevanje termoelektrane. U EPS-u međutim odgovaraju da se eksproprijacija radi po zakonu, kao i da su uvek spremni da organizuju sastanke i da ako ima potrebe direktno razgovaraju sa meštanima.
Privredni sud u Beogradu usvojio je tužbeni zahtev brata premijera Srbije Andreja Vučića da se oglasi ništavnim akt o osnivanju privrednog društva Asomakum i utvrdio da je ta firma osnovana na osnovu falsifikovanog potpisa tužioca, prenele su Večernje novosti. U obrazloženju presude navedeno je i da je sud ustanovio da je osnivač te firme nepoznat i da takvo preduzeće ne može postojati kako u buduće ne bi pričinjavalo štetu privredi. Firma Asomakum bila je umešana u finansijske malverzacije, a Andrej Vučić je negirao da stoji iza te firme.
Brojnim programima i akcijama različite obrazovne i kulturne institucije poslednjih meseci ukazuju na neophodnost negovanja i zaštite srpskog jezika, pisma, opšte jezičke kulture i pismenosti. Koliko je ugrožen srpski jezik? Zašto je važno govoriti i pisati pravilno? Čemu služi normiranje jezika? Ko odlučuje o tome šta je ispravno? Odgovore potražila Jovana Veljković.
Briga o jeziku sastavni je deo društva, smatra profesor književnosti na Filološkom fakultetu Boško Suvajđić.
Negovanje jezika na kome jel govorimo, na kome sanjamo, koji predstavlja, opet ću reći, jednu od uporišnih tačaka našeg kulturnog, duhovnog i nacionalnog identiteta, jeste nešto čime ne treba se bavimo samo kad su akcije, nego stalno i svakodnevno, a svako ima pravo da misli o tome na način na koji misli.
Dekan Filološkog fakulteta Aleksandra Vraneš ne misli da je jezik ugrožen. Različiti programski sadržaj posvećeni ovoj temi ukazuju, smatra ona, da se na jeziku kontinuirano radi.
Ja želim da vam kažem da je potpuno prirodno što se u današnje vreme ovakva pitanja postavljaju, jer to jesu zapravo stara pitanja, samo smo ih danas oživeli. Ključno je pitanje da li nacija potvrđuje identitet jezika ili jezik potvrđuje identitet nacije.
U borbu za očuvanje jezika ovih dana uključuje se i Biblioteka grada Beograda. Projekat Čitam pa šta namenjen je popularisanju čitanja kod dece osnovnoškolskog uzrasta i razvijanju kritičkog odnosa prema knjizi. Skrenuti pažnju mladima na važnost čitanja, učenja, pravilnog pisanja i izgovora mora biti primarni cilj, smatra profesor Filološkog fakulteta Aleksandar Jerkov.
Ovde nije presudna stvar u tome hoće li čovjek načiniti neku sitnu grešku koju bi svaki bolji lektor odmah ispravio. Ovde je point u tome da on samog sebe osjeti u svom jeziku, da na tom jeziku živi, govori, misli, piše, veruje, voli i da takav sa svojim jezikom bude običan normalan građanin Evrope kao što su i svi drugi.
Svoj doprinos boljem poznavanju jezika već 3 godine daje i Naša kuća, emisijom Srpski na srpskom, koja je odnedavno dostupna i u štampanom izdanju. Slušaocima, a sada i čitaocima, jednostavno, lako i zabavno, u igranoj formi, kroz priče, u dijalogu glumca i lektora, ukazuje se na najčešće greške koje se javljaju u svakodnevnom govoru.
Večeras od 19:30 na našem drugom televizijskom programu je direktan prenos dečje pesme Eurovizije, na kojem će kao prva nastupiti naša predstavnica Lena Stamenković. Za najbolju dečiju pesmu Evrope glasaće se putem SMS glasova, a za Lenu mogu glasati svi oni koji nemaju brojeve mobilnih operatera iz Srbije.
Sport u fokusu, fudbal i tenis, sa nama kolega Željko Stefanović. Željko, Đoković je dobro krenulo u polufinalu protiv Rafaela Nadala.
Zaista furiozan početak prvog reketa sveta, 3-0 u prvom setu za Novaka Đokovića. Uz jedan brejk Novak je iskoristio i svoje servise i evo 3-0 na početku meča koji je Novakovo 6. polufinale u karijeri. Podsjetit ću, do sada je 4 puta bio najbolji na ovim završnim Masters turnirima. U drugom polufinalu meču od 21:00 sastaju se Stan Wawrinka i Roger Federer. Odigrane su 3 utakmice 18. kola Superlige Srbije u fudbalu. Evo rezultata. Voždovac OFK Beograd 2-3. U Ivanjici Javor Vojvodina 0-1. U Surdulici Radnik Rad 1-1. U 15:00 počele utakmice između Partizana i Novog Pazara. Za sada nema pogodaka, 0-0. Odigrano je i poslednje 15. kolo Prve Lige Srbije u fudbalu. Evo konačnih rezultata. rezultata. Bačka, Bačka Palanka, ČSK Pivara 1-0, Bežanija Napredak 0-2, BSK Borča, Sloboda Užice 1-0, Dinamo Vranje, Proletar Novi Sad 1-0, Kolubara, Radnički Kragujevac 1-0, Sinđelić, Beograd, Loznica 3-0 i Zemun Inđija 1-0. Jesenje prvak ekipa Kruševačkog Napretka, dok je vice šampion jesenjeg dela takmičenja Bačka iz Bačke Palanke.
Željko Stefanović bit će sa vama, poštovani slušalci, za nekoliko minuta u Vremenu sporta i razonode.
Eko.
Vijadrus. 14 godina uzastopno najprodavaniji liveni kotao na srpskom tržištu. Ekonomičan, dugotrajan, pouzdan. Raspitajte se kod portala na telefon 019 42 42 45 ko vam je najbliži prodavac Vijadrus kotlova na čvrsto gorivo. Vijadrus kotlovi. Najprodavaniji liveni kotlovi.
PGP RTS predstavlja kompakt disk sa originalnom muzikom iz filma Igra u tami. U prodaji. Eko.
Na kraju emisije podsjećamo još jednom na najvažnije vesti u velikoj antiterorističkoj vežbi svih bezbednostnih službi u Srbiji. Štit, koja je izvedena na više lokacije u Beogradu, pokazana hrabrost, odlučnost i izuzetna obučenost i spremnost u zaštiti zemlje od eventualnih terorističkih napada, izjavio premijer Vučić. Zbog informacije o opasnosti od terorističkih napada, nivo uzbune u Briselu podignut na najviši četvrti nivo, a na makedonsko-grčkoj granici povećava se broj izbjeglica kojima nije dozvoljen ulazak u Makedoniju. Liniju razdvajanja obezbeđuje i vojna policija. Na današnji dan, pre tačno 20 godina, usvojen je Dejtonski sporazum koji je označio kraj rata u Bosni i Hercegovini. Srpska pravoslavna crkva danas slavi praznik Sabora Svetog Arhangela Mihajla, u narodu poznat kao Aranđelovdan. Crkva procenjuje da je Aranđelovdan, posle Svetog Nikole, slava koja se najčešće slavi kod vernika u Srbiji. U ovom trenutku najtoplije u Nišu 19 stepeni, u Kragujevcu je 13, na severu zemlje osetno svežije, u Beogradu 9 stepeni, u Novom Sadu 7, u Somboru samo 6. Vreme sutra.
Umereno i potpuno oblačno, mestimično sa kišom, jutarnja temperatura od 2 na severu do 12 stepeni na jugu i jugoistoku, dnevna od 6 do 17, u Beogradu 7 stepeni.
Bile su ovo novosti dana prvog programa Radio Beograda, urednik vesti Marica Serdar, tonska realizacija Ivica Anđelković, spiker Slavica Obradović, producent Aleksandar Radović. Ja sam Nataša Raketić, hvala na poverenju, ostanite uz naš program.